cae voyaginte tra Amphipoliso cae Apollonia, ili alvenis en Thessalonikon, cie estis synagogo de la Judoi. Cae lau sia cutimo, Paulo eniris al ili, cae dum tri sabatoi li resonadis cun ili el la scriboi, clarigante cae montrante che la Cristo devis suferi cae relevigi el la mortintoi, cae dirante, ci tiu Jesuo, ciun mi predicas al vi, estas la Cristo. Cae unui el ili estis convincitae, cae consortigis cun Paulo cae Silaso, cae el la piae grecoi granda amaso, cae el la cefae virinoi ne malmultae. Sed la judoi, enviante, farbis quelcaen malnobluloin el la popolaccio, cae collectinte homamason, entumultigis la urbon, cae attacinte la domon de Jasono, ili clopodis el conduci ilin alla popolo. Sed ne trovinte ilin, ili trenis Jasonon cae quelcaen fratoin antau la urbestroin, criante, tiui samae, ciui renversis la tutan mondon, alestas ancao citie. Ilin Jasono acceptis, cae ili ciui agas contrau la decretoi de Cesaro, dirante, che estas alia regio, Jesuo, cae ili maltranquiligis la homamason cae la urbestroin, ciui tion audis. Cae citiui, ricevinte garantiajon de Jasono cae la aliae, liberigis ilin.